Συνηθίζομαι, αγαπητοί μου, κάθε Παρασκευή κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όταν έχουμε την ακολουθία των χαιρετισμών, να αναφερόμεθα εις το γεροντικόν. Επειδή ο κόσμος εναλλάσσεται, πρέπει να κάνω πάντοτε μία μικρή εξήγηση ότι το βιβλίο αυτό, το γεροντικό, ή απλώς είναι πολλές εκδόσεις, πολλές μορφές, όλες με μία γενική ονομασία γεροντικών. Δεν είναι τι άλλο παρά γνώμες πατέρων της Εκκλησίας μας, μικρά ανέκδοτα ούτως υπή, να το πω με μια σύγχρονη έκφραση, από τη ζωή του στην έρημο. Και είναι πραγματικά θησαυρός, πρακτικός θησαυρός. Είναι ένα ταμείο πρακτικής φιλοσοφίας. Γι' αυτό όταν μελετούμε τους νηπτικούς πατέρες, συγγνώμη, τους ασκητικούς πατέρες, όπως είναι στην έρημο και ζουν και πολιτεύονται και ομιλούν, έχουμε πολύ την ωφέλεια. Έτσι στην αγάπη σας απόψε θα δούμε κάτι από το γεροντικό. Θα αναφερθούμε στον Μέγαν Αντώνιον. Είπε ο Αββάς Αντώνιος: είδα όλες τις παγίδες του εχθρού, δηλαδή του διαβόλου, απλωμένες πάνω στη γη, και στέναξα και είπα: ποιος άρα θα τις προσπεράσει χωρίς να παγιδευθεί? Και άκουσα φωνή να μου λέγει: η ταπεινοφροσύνη. Αυτό το απόφθεγμα του μεγάλου ασκητού της ερήμου, του μεγάλου Αντωνίου, έρχεται να μας δώσει μια πάρα πολύ σοβαρή απάντηση, γιατί το θέμα είναι πολύ επίκαιρο και ασφαλώς σε κάθε εποχή και στην εποχή μας αναζητείται οι λύσεις. Οι λύσεις, πώς κανείς θα μπορέσει πραγματικά να βαδίσει ζωήν πνευματικήν, αφού όλη η γη είναι απλωμένη με παγίδες. Όπως και αν περπατήσεις, ζήσεις, κινηθείς, παντού θα υπάρχει μία παγίδα. Αυτό που ο Μέγας Αντώνιος είδε μας δίνει την ευκαιρία να αντιληφθούμε και εμείς ότι υπάρχουν τα μονοπάτια της ζωής. Ο τρόπος με τον οποίο θα πατήσουμε χωρίς να πέσουμε στις παγίδες. Πριν όμως δούμε και ποιο είναι τα μονοπάτια αυτά, εκείνο που σε μια πρώτη θέα των όσων μας αποκαλύπτει ο Μέγας Αντώνιος, είναι ότι η γη μας είναι απλωμένη με όλων των ειδών τις παγίδες του εχθρού, δηλαδή του διαβόλου. Είναι, έτσι φαίνεται ότι είναι, αρκεί να μπορεί κανείς να βλέπει, να επισημαίνει, διότι υπάρχουν παγίδες που φαίνονται και υπάρχουν παγίδες που δεν φαίνονται, και όλα τα μάτια δεν βλέπουν το ίδιο. Κάποια μάτια βλέπουν λιγότερο, κάποια περισσότερο. Κάποια βλέπουν κάποιες μορφές παγίδων και κάποιες άλλες μορφές παγίδων. Όπως και αν έχει το πράγμα, ο άνθρωπος ο πιστός πρέπει να περπατάει σαν μέσα σε ένα ναρκοπέδιο και να μην πατήσει καμία νάρκη, διότι εάν πατήσει κάποια νάρκη, τότε σίγουρα θα φανευθεί. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται η ταπείνωση και η διάκριση. Τι είναι η διάκριση? Η διάκριση είναι το να μπορείς να ξεχωρίζεις, διότι πολλές φορές πολλά νομιζόμενα καλά θεωρούνται και θεωρούνται καλά, νομιζόμενα καλά, δεν είναι καλά. Και πολλά μη θεωρούμενα καλά είναι καλά. Τι είναι εκείνο το οποίο λοιπόν θα μας βοηθήσει? Σας είπα, η διάκριση. Δηλαδή η ικανότητα. Ποια ικανότητα? Η πνευματική ικανότητα να ξεχωρίσει κανείς. Βέβαια θα μου πείτε, όλοι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό? Όχι αγαπητοί μου, όχι, δεν μπορούμε. Δυστυχώς επαχύνθη ο άνθρωπος εις την αμαρτία και δεν μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. Για να μην πω την περίπτωση ότι μπερδεύει το καλό με το κακό. Να μην πω ακόμη τη χειρότερα περίπτωση, να λέγει το κακό καλό και το καλό να το λέγει κακό, όπως το αναφέρει αυτό ο προφήτης Ισαΐας, που εκεί βέβαια που το αναφέρει ο προφήτης γίνεται από σκοπού. Αλλά οι πολλοί όχι από σκοπού, αλλά γιατί δεν ξέρουν να διακρίνουν. Η διάκριση είναι χάρισμα πνευματικών. Είναι χάρισμα που δίδει το Πνεύμα του Θεού. Και μπορείς να λες σε αυτόν τον τόπο, επί παραδείγματι που λέγεται καφετέρια, λέγεται που χορεύουνε, πώς τα λένε αυτά, δισκοτέκ και δεν ξέρω τι, ότι εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος. Αν το πείτε αυτό σε πολλούς, ιδία από τους νέους μας, όχι λιγότερο και σε γονείς, θα σου πούν τι το κακό βλέπεις. Κι όμως από εκεί ξεκινάει ένα πάρα πολύ κακό. Σοφία Σολομώντος αποκαλεί αυτούς τους τόπους καταγώγια του άδου και ταμεία του θανάτου. Αν λοιπόν πείτε σε έναν νέον άνθρωπο ότι είναι καταγώγιον του θανάτου, δεν θα σας πιστέψει, γιατί δεν το βλέπει. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα δεν είναι αυτονόητο, ότι μπορούμε να βλέπουμε το καλό σαν καλό και το κακό σαν κακό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κάποτε να μάθουμε να βλέπουμε και να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Το κάθε πράγμα να το χαρακτηρίζουμε και να λέμε αυτό είναι αυτό και εκείνο είναι εκείνο, αυτό ωφελεί, εκείνο δεν ωφελεί. Μετά είναι η ταπείνωση. Να μπορούμε να έχουμε ταπείνωση, διότι μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά πράγματα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα διακρίνει. Ο κάθε άνθρωπος, θέλετε, και ο αγιότερος άνθρωπος, πού θα στηριχθεί τώρα πιο πέρα από τη διάκριση? Στην ταπείνωση. Τι θα πει ταπείνωση? Να μπορώ να αποδεχθώ μία συμβουλή για κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Να αποδεχθώ όμως. Και κάποτε να είναι αυτή η Αγία Γραφή, ή άλλοτε να είναι οι πατέρες, ή άλλοτε να είναι ο πνευματικός μου, ή ένα σοβαρό πρόσωπο, και να μου πει κοίταξε, πρόσεξε, αυτό το πράγμα είναι έτσι και έτσι. Μπορείς να το αποδεχθείς. Εάν το αποδεχθείς, τότε θα φυλαχτείς. Εάν πεις ότι εγώ το βλέπω μόνος μου, δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει λόγος να φυλαχτώ που μου λέει η Αγία Γραφή ή ο πνευματικός μου, τότε πάτησα επάνω σε παγίδα. Όταν πω ότι και τι είναι αυτό και γιατί και πως, δεν νομίζετε ότι αυτό λέγεται αυτοπεποίθηση? Ότι έχω πεποίθηση στον εαυτό μου ότι μπορώ να καταλαβαίνω και να μην λαμβάνω υπόψη το τι θα πει ο λόγος του Θεού ή ο πνευματικός μου? Αγαπητοί μου, αν ξέρατε σε τι παγίδες ρίχνει η αυτοπεποίθηση, σε τι παγίδες ρίχνει. Λέγουν οι πατέρες, ο εις εαυτόν θαρών πεσείται πτώμα εξαίσιον. Εκείνος ο οποίος στηρίζεται στον εαυτό του, έχει το θάρρος στον εαυτό του, στις ικανότητές του, αυτός λέει θα πέσει. θα πέσει άσχημα, θα γίνει πτώμα, θα πέσει δηλαδή εξαίσιον, πολύ άσχημα θα πέσει. Μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Πέτρος, καλός, σπουδαίος, ο Κύριος τον εξέλεξε, δεν είναι το βέβαια τέλειος πρώτης πεντηκοστής, είχε κάποια δόση αυτοπεποιθήσεως, πίστευε στον εαυτόν του. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλές φορές και στα σχολιά μας και στο σπίτι μας, στα παιδιά μας, λέμε να πιστεύουν στον εαυτόν τους, να έχεις αυτοπεποίθηση λέμε. Δεν καταλαβαίνουμε όμως πολλές φορές τι σημαίνει αυτό, και ότι τους εισαγάγω με ένα στοιχείο, προσέξτε, κατά κόσμον χρήσιμο, κατά Ευαγγέλιον αντιπαιδαγωγικότατον. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν είχε κάποια αυτοπεποίθηση, και όταν ο Κύριος είπε ότι απόψε θα με αρνηθείτε και θα με εγκαταλείψετε, ο Απόστολος Πέτρος είπε, ο θερμός, ο κατά τα άλλα θαυμάσιος, εγώ? Και αν οι άλλοι τούτοι σε αρνηθούν, εγώ ποτέ? Και ο Κύριος είπε, εσύ ποτέ αυτό το βράδυ, αυτή τη νύχτα, πριν λαλήσουν τα κοκόρια, θα με έχεις αρνηθεί τρεις φορές. Και ο Απόστολος Πέτρος δεν μπόρεσε να καταλάβει τίποτε, δεν μπόρεσε. Αλλά όταν όμως θυμήθηκε τον Κύριον, γιατί ο Κύριος γύρισε και τον κοίταξε όταν το κοκόρι φώναξε, γύρισε και τον κοίταξε εκεί στην αυλή του Άννα και του Καϊάφα, και ο Απόστολος Πέτρος λέει, εξελθόν έκλαυσεν πικρός. Κατοπινά, λίγες μέρες μετά, στη λίμνη της Γενισαρέτ, θα του πει ο Κύριος, Σίμων Ιωνά, φιλείς με πλοίον τούτον, με αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους. Τώρα επήρε το μαθημά του ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε, σύ γνωρίζεις, σύ ξέρεις ότι εγώ σε αγαπώ. Δεν λέγει σε αγαπώ και μάλιστα πιο πολύ από τους άλλους. Κοιτάξτε, πλοίον, περισσότερο από τους άλλους, λέει ο Κύριος. Υπαινιγμός που έλεγες ότι εσύ δεν θα με αφήσεις και αν οι άλλοι με εγκαταλείψουν. Μία μέθοδος παιδαγωγική του Κυρίου, εκπληκτική εις λεπτότητα διορθώσεως. Και τώρα ο Απόστολος Πέτρος λέει, σύ ξέρεις εάν σε αγαπώ. Δεν λέγει σε αγαπώ, σύ ξέρεις εάν σε αγαπώ. Βλέπετε λοιπόν η αυτοπεποίθηση ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αν κανείς έχει αυτοπεποίθηση, πατάει την παγίδα. Ο Σολομών, ο σοφός, που ο Θεός του έδωσε σοφία, που καταπλήσει, αν διαβάσετε τα οικία βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, θα δείτε πόσο πολυμερής ήταν η σοφία του Σολομώντος. Κι όμως ο Σολομών για μια στιγμή έπεσε, έγινε φιλογίνης εις υπερθετικών βαθμών. Ποιος? Ο σοφός Σολομών. Γιατί δεν πρόσεξε. Εσύ λοιπόν αδελφέ μου, μπορείς να είσαι πιο καλός από τον Πέτρο, πιο πιστός ή πιο σοφός από τον Σολομώντα, ή ακόμη ο Σαμψών, εκείνος ο θαυμάσιος, ο γίγας, είχε μια αυτοπεποίθηση, ξέρετε. Ζούσε ανάμεσα στους Φιλιστέους και απέκτησε γυναίκα Φιλιστέα. Σαμψών, πού πηγαίνεις? Παίρνεις από εχθρικό σου λαό γυναίκα? Δεν ξέρεις ότι αυτή πιο πολύ θα αγαπάει το λαό της από σένα? Ο Σαμψών είχε αυτοπεποίθηση. Πού? Στη δύναμή του. Και την έπαθε. Γι' αυτό λέγει ο Όσιος Ησύχιος. Όσοι διαβάζετε Φιλοκαλία, είναι στον πρώτον τόμο. Λέγει, ούκες μεν, αυτά που σας είπα όλα σας τα μαζεύω τώρα, ούκες μεν Σαμψών δυνατότερη, Δεν είμαστε πιο δυνατοί από τον Σαμψόν. Ου Σολομώντο σοφότεροι, ούτε πιο σοφοί από τον Σολομώντα. Ου Δαβίδ του Θείου γνωστικότεροι, ούτε πιο γνωστικοί από τον Δαβίδ. Ου Πέτρου μάλλον του κορυφαίου Θεών αγαπώντες, ούτε πιο πολύ αγαπάμε το Θεό από τον Απόστολο Πέτρο. Μη τίνην εαυτής θαρίσομεν. Μη λοιπόν θαρίσομεν στον εαυτόν μας. Δηλαδή έχουμε αυτοπεποίθηση, γιατί οι προαναφερθέντες, προμνήμων ευθέντες έπεσαν. Εσύ γιατί δεν μπορείς να πέσεις? Τι το ιδιαίτερο έχεις για να μην πέσεις? Και όπως λέγει Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, ουδε Κρήτον του γνώνε την οικίαν ασθένειαν και αγνωσίαν. Δεν υπάρχει πιο καλό πράγμα από του να ξέρεις τα αδύνατα σημεία σου, από του να ξέρεις τι να ξέρεις, την αγνοιά σου. Ουδε χείρον του ταύτα αγνοή, ούτε αντίστροφα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να αγνοείς αυτά. Και ακόμη ο Κύριος μας είπε, μάθε ταπε μου, ότι πράος ημί και ταπεινώ στην καρδία. Ταπεινώ στην καρδία. Από εκεί θα πάρουμε, από τον Κύριον ως τον μοναδικόν διδάσκαλον, το μάθημα της ταπεινοφροσύνης. Και να λέμε, αφού μου το λέει ο Λόγος του Θεού, προσέξτε μάλιστα για το Λόγο του Θεού, το λέγει το Ευαγγέλιο, τέλειωσε. Το λέγει το Ευαγγέλιο, τέλειωσε. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Το λέγει το Ευαγγέλιο. Όλοι οι σοφοί της γης, όλων των αιώνων, αν βρεθούν μπροστά μου και μου πούν κάτι διαφορετικό, θα απαντήσω, το λέγει το Ευαγγέλιο. Αυτό θα πει ταπεινοφροσύνη. Τι νομίζετε, αγαπητοί μου, ότι ταπεινοφροσύνη να σκύβω το κεφάλι και να χαμηλώνω τα μάτια? Κάποτε και αυτό, αλλά είναι να έχω ταπεινό φρόνημα, να αποδέχομαι αυτό που λέγει ο Θεός. Και εκείνοι που ερμήνευσαν τον λόγο του Θεού, συγκεκριμένα η Εκκλησία με τους πατέρες της και τους Αγίους της, Όσιος Ησύχιος πάλι μας λέγει, ο διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατών ζητεί την ακαταποίησή τες αυτές αυτού δυνάμεση. Είναι από τον Απόστολο Πέτρο αυτό που λέγει, ότι σαν οριόμενο λιοντάρι γυρίζει ο διάβολος και ζητάει ποιον να καταπιεί. Κρήτον βοήθημα πάρεξ Ιησού, όχι ευρύσεις εν όλη τη ζωή σου. Πιο καλό βοήθημα έξω από τον Ιησού Χριστόν σε όλη σου τη ζωή δεν θα βρεις. Αυτός γαρμόνος ο Κύριος γινώσκει ως Θεός τα στον δαιμόνων πανουργίας και μεθοδίας και δόλους. Εκείνος ξέρει τις μεθοδίες του διαβόλου και τις πονηριές του. Προσκολήσου εις τον Κύριον, μάθε από εκεί την ταπείνωση, άκουε τον λόγο του, λέγει ότι εκείνος λέγει αυτό που λέγει, και τότε παγίδα στη ζωή σου δεν θα πατήσεις, αδελφέ μου. Ο Μέγας Αντώνιος, αγαπητοί, όταν είδε απλωμένες τις παγίδες στέναξε. Οι πνευματικοί άνθρωποι στενάζουν όταν βλέπουν το κακό, και σήμερα όσον ποτέ άλλοτε φαίνεται η γη μας είναι απλωμένη από παγίδες. Όλοι οι φίλοι, εμπειρία έχετε, αν έχετε παιδιά αυτό το έχετε πολύ αισθητοποιημένο. Όταν λέτε τα παιδιά μου πως θα περπατήσουν, πού θα βγουν, πού θα πάνε, όπου να πάνε, όπως να κινηθούν, παντού υπάρχουν παγίδες και μπορούμε τα παιδιά μας να τα χάσουμε. Έτσι, αν τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, τουλάχιστον μπορούμε να στενάζουμε. Διότι όταν βλέπουμε το κακό και δεν μπορούμε τι άλλο να κάνουμε, να στενάζουμε. Δεν έχω χρόνο να σας πω πως ακριβώς τιμήθηκαν, είναι στον προφήτη Εζεκίλ 7, 8 και 9 κεφάλαια, οι ευσεβείς εκεί, μόνο γιατί στενάζουν για το κακό που βλέπουν δικαιώνονται. Και όταν στενάξεις θα προσευχηθείς, περνάς αδελφέ μου έξω από μία καφετέρια, βλέπεις τους νέους και τις, μέσα, και τις νέες μέσα εκεί, πες δύο λόγια προσευχής. Θεέ μου, φύλαξε αυτά τα παιδιά, φύλαξέ τα, είναι μέσα σε μια αληθινή παγίδα, ή καπαλού ή καπαλού ή καπαλού. Περνάω απ' έξω από ένα κινηματογράφο με ενήθικη ταινία ή ούτω καθεξής, ό,τι είναι. Κύριε φύλαξε, Κύριε φύλαξε. Και όταν το λέμε αυτό, αγαπητοί μου, τότε είμαι θα απέναντι στο Θεό ήρωες. Φέρετε κάτι ακόμα, και μάρτυρες. Διότι εκείνος ο οποίος στενάζει για το κακό το οποίο βλέπει είναι ένας ήρωας και ένας μάρτης. Θα ήθελα ακόμη να σας πω και κάτι. Έχουμε λίγο χρόνο. Ένα δεύτερο. Είναι του Αβά Φυλαγρίου από το Γεροντικό. Σε μετάφραση. Ήταν κάποιος από τους Αγίους που τον έλεγαν Φυλάγριο και έμενε στην έρημο των Ιεροσολύμων εργαζόμενος με κόπο για να έχει το ψωμί του. Και καθώς στεκόνταν στην αγορά πουλώντας το εργό χειρό του, πέφτει από κάποιον ένα πουγγί με 1000 νομίσματα. Το βρήκε ο γέροντας και έμεινε εκεί λέγοντας, αυτός που το έχασε θα έλθει οπωσδήποτε. Σε λίγο έρχεται εκείνος που το έχασε κλαίγοντας, και παίρνοντάς τον παράμερα ο γέροντας του το δίνει. Αλλά εκείνος τον κρατούσε, θέλοντας να του δώσει ένα μέρος για εύρετρα από το ποσό. Ο γέροντας όμως δεν ήθελε. Τότε άρχισε να φωνάζει αυτός που έχασε τα χρήματα, ελάτε να δείτε πως συμπεριφέρθηκε ένας άνθρωπος του Θεού. Αλλά ο γέροντας έφυγε κρυφά από την πόλη για να μην δοξαστεί. Τι χαριτωμένο. Ένα μικρό θα λέγαμε περιστατικό, πάρα πολύ χαριτωμένο. Θα μου πείτε, δεν είναι συνηθισμένη περίπτωση το να χάσει κάποιος χρήματα και να τα βρει κάποιος άλλος και να του τα δώσει? Να σας πω κάτι, δεν είναι συνηθισμένη περίπτωση, δεν είναι. Γι' αυτό λοιπόν ιδίως στην εποχή μας, όταν μάλιστα εδώ μιλάει για χίλια νομίσματα χρυσά, πέστε μου σας παρακαλώ, είναι συνηθισμένη περίπτωση να τα δώσεις πίσω αυτά? Δεν το νομίζω. Έτσι η έρημος αυτή που έθρεψε αυτούς τους Αγίους, αυτά τα μεγάλα, τα πελώρια αναστήματα, έρχεται να μας δώσει ένα μάθημα χριστιανικής εντιμότητος. Διότι θα λέγαμε, πράγματι είναι θέμα στοιχειώδους εντιμότητος να μπορεί κανείς όταν βρει κάτι να το δώσει πίσω σε εκείνον που το απόλεσε. Είναι ακόμη και θέμα αγάπης. Όταν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο και βρεις κάτι, δεν είσαι διατεθειμένος να του το δώσεις πίσω? Είναι και θέμα ακεραιότητος χαρακτήρας. Δείχνεις πραγματικά ότι είσαι ένας ακέραιος άνθρωπος, και μάλιστα πολλές φορές βρίσκουν χρήματα πτωχοί άνθρωποι και τα παραδίδουν. Το αντίθετο είναι κλοπή. Εάν ισχυριστείς ότι το βρήκα, δεν το έκλεψα, το έκλεψες. Και όταν πολύ δε παραπάνω βλέπεις τον άνθρωπο τον άλλον, τον απολέσαντα, να το αναζητά και εσύ να σιωπάς και να μην το δίδεις, κλέπτης είσαι, κλέπτης. Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι εκείνο το οποίο βρήκες είναι το τυχερό σου. Το έχω αντιμετωπίσει αυτό και μου έχει κάνει κατάπληξη, και δεν το δίνεις πίσω. Μα είναι δικό μου. Μπορεί να είναι δικό σου, αλλά εγώ το βρήκα. Μα είναι δικό μου. δεν στο δίνω γιατί αυτό είναι το τυχερό μου και με τον τρόπο αυτόν αν σου το δώσω προσβάλλω την τύχη μου. Ακούστε επιχείρημα παρακαλώ. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ένα θαυμάσιο διήγημα που δεν υπάρχει χρόνος του Καρκαβίτσα. Ξεκινάνε από ένα χωριό των Ιωνίνων, ένας όμιλος χωριατών εκεί, συγχωριανών, για την Κωνσταντινούπολη. Ήταν και ένα μικρό παιδάκι κάποιου που έκανε τον δικαστή στο χωριό όταν ζούσε, πέθανε ο καημένος, άφησε το παιδάκι αυτό, η μάνα του το σταύρωσε, το φίλησε, του δώσε ό,τι μπορούσε και αυτό να ξενιτευτεί στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Στον δρόμο έπεσε το πουγγί κάποιου και το βρήκε κάποιος άλλος από την ίδια συντροφιά. Δεν το δίνε. Δώσουν το πουγγί μου, λέει, δεν το δίνω. Εγώ, λέει, το βρήκα. Άρχισε να μαλώνει δυο. Και το χειρότερο ότι όλη η ομάδα χωρίστηκαν σε δύο. Η μία ομάδα έλεγε πρέπει να το δώσει, η άλλη ομάδα έλεγε δεν πρέπει να το δώσει. Κάποιος είχε την φωτεινή ιδέα και λέει, έχουμε εδώ το παιδί του δικαστού μας που τον είχαμε στο χωριό. Δεν τον βάζουμε αυτός να εκδικάσει την υπόθεση. Ο μικρός κάθισε σε ένα δέντρο από κάτω με σταυρωμένα τα πόδια και τους κοιτούσε. Έλα, λέγε, του λένε. Δεν μιλούσε ο μικρός. Λέγε. Δεν μιλούσε. Κάποια στιγμή λέει στους δυο αντιδίκους, φιληθείτε. Κοιτάζει ο ένας από εδώ, κοιτάζει ο άλλος από εκεί. Τι λέει να φιληθούμε? Άντε φιληθείτε, τους λένε οι άλλοι. Αυτοί στριμώχτηκαν. Στο τέλος φιλήθηκαν. Και μόλις φιλήθηκαν, εκείνος που βρήκε το πουγγί του λέει, πάρ' το αδελφέ το πουγγί σου. Όχι, λέει, να σου δώσω και εκείνο που σου ανήκει. Δεν θέλω τίποτα. Βλέπετε, αμαγαπάς, δεν κατακρατείς ξένο πράγμα. Γι' αυτό τους είπε, σοφότατα φιληθείτε. Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Κάποτε οι εφημερίδες, αγαπητοί μου, έγραφαν για έναν φίλο μου. Είχε βρει ένα πολύ σεβαστό ποσό. Το παρέδωσε στην αστυνομία. Μια άλλη μέρα γράφαν οι εφημερίδες την είδηση με ένα τίτλο, υπάρχουν ακόμη τίμιοι άνθρωποι. Το πόσο χάρηκα μα το είδα αυτό στην εφημερίδα, γιατί ήταν φίλος μικρότερος από μένα. Σήμερα είναι κληρικός ο άνθρωπος αυτός. Έτσι, αν βρούμε κάτι να αναζητήσουμε, ποιος το έχασε, να το παραδώσουμε στην αστυνομία. Αν είναι κοινός χώρος, σχολείο, ένας τόπος που είμαστε προσκυνητές, να φωνάξουμε, να το παραδώσουμε σε αρμόδια πρόσωπα, ένα πορτοφόλι ή ένα ρούχο, ό,τι είναι. Να πούμε, τίνος είναι αυτό, να μην το κρατήσουμε. Αν γίνει λάθος σε κάποια συναλλαγή μας ή στο ταμείο ενός καταστήματος, μας έδωσε ο ταμείος παραπάνω χρήματα. Ο πολιτής έβαλε στην τσάντα κάτι παραπάνω από εκείνα που ψωνίσαμε. Ακούστε, θα γυρίσουμε πίσω το παραπάνω. Δεν θα το κρατήσουμε. Και το σπουδαίο είναι ότι που γίνονται λάθη πολλές φορές στη συναγωγή, στην συναλλαγή. Το σπουδαίο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πούν, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν ακόμη οι τίμιοι άνθρωποι. Να λοιπόν που γινήκαμε αφορμή να δοξαστεί ο Θεός. Να δοξαστεί ο Θεός. Και ξέρετε, από την κοινωνία που ζούμε, ιδίως σήμερα αυτή τη ζούγκλα, παίρναμε πολλές απογοητεύσεις. Όταν δούμε μια καλή ανθρώπινη ευαγγελική πράξη, τότε λέμε, δόξα τω Θεώ, ακόμα το κακό δεν καταπλημμύρισε τα πάντα, υπάρχει ακόμη το καλό και το χαιρόμαστε και μας δίνει αυτό μια ευλογία, μια χαρά να μπορούμε να ζήσουμε λιγάκι πιο ανετότερα στην εποχή μας. Θα πρέπει όμως αυτό που δίδουμε και να το δίδουμε πάντοτε και πάντα να λέμε, κάποιο λάθος έχετε κάνει στο ταμείο, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, γιατί ξανακοιτάξτε, κάτι παραπάνω μου φαίνεται, κάτι παρακάτω μου φαίνεται, λέτε. Είναι μια μαρτυρία και μια διαμαρτυρία. Μια μαρτυρία ότι το καλό πάντοτε υπάρχει και ο Θεός δοξάζεται. Μια διαμαρτυρία γιατί όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι έτσι. Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, θα έλεγα, έχετε παιδιά, μάθετε τα από μικρή ηλικία να είναι έντιμα παιδιά. Εσείς οι ίδιοι αγωνίζεστε να έχετε πάντοτε αυτή την εντιμότητα. Ο γέροντας Φιλάγριος μας έδωσε αυτό το θαυμάσιο παράδειγμα. Και ακούστε, όταν ζήτησε ο άλλος να του δώσει τα εύρετρα, εκείνος εξαφανίστηκε. Ποτέ να μην πάρουμε εύρετρα, παρότι υπάρχει και σχετικός νόμος. Τι πρέπει να κάνουμε? Να τραπούμε εις φυγήν. Η αμοιβή μας θα είναι η ειρήνη και η χαρά της καλής μας πράξεως.